Malikura lamini kila wanga fuli bawe Malikura sigra ni wakati na au klube ani au nyeba au denke na balma ke mudibu dambele kabi Washington DC ambe studio ta ani fulana kona la anga fuli bawe ni wakati na ambe akatuni ni kofi studio woronandu balma wu Malikura kibaria afamba abena boli nindeka Ameriki jamana la ufumu wako Super Tuesday ni ale uka doni domna jamana ta ani duro Ameriki jamana kona la ulubu franyonga kakalata uluka jabi abora Ayirala ka foko Donald Trump ale ni Biden uko no beso nga nyoron soro tuguni ba ulo simaka politiki kufanfela la Maliko nala M5RFP nyemogo uluko ni ton ya ayira ka foku be Sugar Kokala Maiga ni Mali jamana ka Premier Ministry do Kuba ulika bo uka ton o nyemogo yala uko fe amban kunkle nga tara Nigeria jamana la ni adonwa limba ya muso bina ni munu koni mena ka choke nuye jatike wale mogo fe Ukofe ambesiki kana tuguni Burkina Faso amena kuma musu be chesirli muke alnasro la kanabalia be yasa usiku ga dairi mesro chugamna malidemu fane wakila di colonel ya alpha stangari alika gafe mumbora ambesro kana maliyen kana kunche ni farigulo nyanaje nuno debina ke bi malikura ya mumina laste 660 modibu dambele fe Malikura lamenikela au au siyoro la anga fuli bawe au klube ani au nyebe mulibu damele kumakana kabi Washington DC. Kunu abifomuma uko Super Tuesday ni ale don krenkreli Ameriki konna la duguta ani waro uluko ni farlanyonka yasa ubiseka dana ya da chebom menataka kuma ni bereberetoni ni mtola. Uhumu konna la iralaka foko Donald Trump ale ni Joe Biden uweso nga nyokon soro tuguni ni kwenyata. Mame ture akonya bedi.
Mokele mimbe hali bi Republican jamana kalata folola nyon dana ni jamana kuntiki koroi la sigiden koro dunia kele aton la niki hale ko alebeka akayere fo ko ban Ameriku na funundila chama ka fola Donald Trump no ye White House mine kabini samba flani tani ulong lala fo samba flani mwani kelena ale ye marabe koro fran tani nani ka botan durula Mara munu kandi nyanyina kalata domba na tarata dom. Republican chebo na laminine do sariako strategela. Note akabasgi ka timinandia tien wa atega faran tien la dara berebere ton nyamwala. Okara kasebaya jira amene marskalo tletan konontonanka kalata folo folo kofe. Noe primerye kerenkerena Georgia ani Floride maraula. Joe Biden note sinaya bae sinye uyeste soro marabela munu ye kalata ke tarata don demokrate min si be san bi segini kelen na i n'a fɔ a ka republikɛn ɲɔgɔn dankɛla min si be san bi wolonwula ni wolonwula na o bena makɔnɔni kɛ fo samiya lajɛbaw la n'o ye konvansiɔn ye walasa u ka sugandi u ka jɛkulu fɛ n'a ma kɛ bɛlɛkɛ ye walima kɛnɛya kasara si ma kɛ nga u ɲɛ bɛ novanbrukalo tile durunan na ka ban a lamininɛ a dɛmɛbagaw fɛ minnu lajɛlen bɛ a ka florida sigiyɔrɔ cɛnɛn na donald trump ye tarata don kalata tanuko wuladumanba sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko nin kɛlɛ ni min be ka kɛ san bi wolonwula na ni san bi seginna cɛ o tɛ wotekɛlaw nisɔndiya kosɛbɛ nga joe biden dalen b'a la hali bi ko ale de ye cɛ bɔ ɲuman ye donald trump kɛlɛli la ne kelen de y'a bɔgɔ wa ne bena bɔgɔ tugun a y'o fɔ a ka ɲiningali dɔ kɔnɔ min gansira tɛnɛn don new yorker fɛ
Hali bi ambe to Ameriki politiki bunakunka ambe sekana Ameriki jamana kona la. Ni kukilenka Mohamed Ture ale barulani Mamadou Ben Jabate ni ale malide musigilembe Ameriki ya. Aye jate mineke ni politiki koina ni oye Biden ani Trump che kalata munu jabi bora. Angalame.
Kunu ibise kami for Super Tuesday. Super Tuesday yeminye president nga mwa hakemi soro, delege hakemi soro, purke kake president yi. Ofan akun nga bon kunu paska ni ajati mine ni ka nga bakele ni kosoro, keme shiki ni kore kume anje kunu. Nanko ni ajati mine kunu tanye kunu fan ka bon. Me akera kumi amake surprise ye, mwa kun sile menaye kafo kunu, nunu mwa fla, niye president kora noe trompe ani Joe Biden, uru fla debe na nyefe kosebe, uru fla debe na nyefe kosebe donga amake surprise mwoblo.
jamana kuntigi Joe Biden ale kɔni a tun jɔrɔlen tɛ barisabu sɛnɛ tun t'a la a ɲɛma n'a bɔra ayiwa maa fila la olu tun tɛ se ka a lasiran ni kalata nin ko la nga a tɛmɛna republikan fan fɛ a mara 15 Trump ye 13 sɔrɔ nga a ma ɲɛ sɔrɔ Vermont nga ni jaabi bɛ se ka mun de fɔ politikitɔn fila ninnu cɛla caaman bɛ k'a fɔ sisan kɔni sika foyi t'a la ko Trump jamana kuntigi Joe Biden de bɛ n'u suma ɲɔgɔn na novembre kalo jamanatigi si kalafili la
Konsekansi fɔlɔ min bɔra la sisan o kɛra Nikki Haley o y'a anonse sisan k'ale y'a ka kampaɲi gulon fɔlɔ donk o kɛra a konsekansi belebele ye fɔlɔ donk sisan a kɔni duti t'a la ni ala ma ko wɛrɛ kɛ Joe Biden ani Trump olu le bena ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina elɛksiɔn yi na
nga jɔrɔnankoba min be ye ni waati kɛrɛnkɛrɛn na a politiki jɛkulu fila bɛɛ la o ye jamanakuntigi Joe Biden a si hakɛ min be 81 na ani gwɛlɛya min donna kɛlɛ min be Israɛl ni Hamas cɛ palɛstiniɛw ka lahalako caaman yira k'a fɔ k'u dusu tiɲɛna o ko la republikɛn fanfɛla la caaman sirannen do k'a fɔ republikɛnw cɛla hali ni u ka berebiretɔn ma baw be k'u fara ɲɔgɔn ka lala ka dɛmɛ do Trump ma nga a yirala k'a fɔ ko maw maw minnu ye kala fili Nikki Haley ye olu bena se ka kɛ gwɛlɛya dɔ ye barisabu ni novembre kalo sera u bena sɔn k'u ban ka kala ta Donald Trump e ko k'o tɛna kɛ gwɛlɛya dɔ ɲina kalataw la k'a ɲɛsi cɛbɔ fila bɛɛ ma o farati fan bɛ fan jumɛn i be se ka mun fɔ yɔrɔ la
bon tiɲɛ do Joe Biden a bena problɛmu ba min sɔrɔ a bɛ sɔn ka kɛ Israɛl ni Palestine ka nin problɛmu ye parsk mɔgɔ min bɛ Minnesota ani mɔgɔ minnu bɛ Michigan silamɛw ka ca yen kosɛbɛ bon olu dun dugu in fila yi bɛɛ n'a sera k'olu sɔrɔ a bɛ se ka kɛ prezidan ye nɔgɔya la b'a dɔ silamɛw ka ca o dugu nu na kosɛbɛ donk Palestine ni Israɛl ka ɛlɛni o digilen b'u la ka se degre min na u bɛ k'a yira k'a fɔ n'a ma solusiɔn ɲina la sani elɛksiɔn cɛ u ben'u ban ka vota ye u ben u be to so ni ye Trump ta ye ma caaman le be republikan ka kan na minnu ye konservatɛrw ye u tɛ fɛ ka Trump ko mi u kulo la bon Nikki ale fɛnɛ a ye pourcentage hakɛ min sɔrɔ n'i y'a jatiminɛ a bɛ dɔɔnin bɔ se ni olu ka mɔgɔw banna ka taa vote ou bien y'a fɔ k'u tɛ vote a ye ou bien olu fɛnɛ ko k'u bɛ to so ou bien u bɛ taa vote Joe Biden ye ani mɔgɔ minnu fɛnɛ be yen minnu ko ko an tɛ Trump yɛrɛ de fɛ donk ɲina n'i y'a jatiminɛ ani kiri minnu b'a nɔfɛ fɛnɛ ka fara o fɛnɛ kan a fɛnɛ ka problɛmu fanga ka bon kojugu
halibi an be tɛmɛ ni kibaruya ye ni wagati na an be segi ka na mali kɔnɔna la an y'a fɔ ana jɛmukan daminɛ la M5 RFP tɔndenw mali kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔw ye bɛnna ka k'a fɔ k'u bɛ Dr Shogel Kokala Maiga ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la Mariam Kuyate ale ye maliden dɔw da sumusumu ni koɲɛ na kɛrɛnkɛrɛnla politiki yanfan sira kan Kuyate
Synergie d'action pour le Mali. Noye politique tondo ani franyon kan tondo ka kuluye. Oluka fola ko fonyon ko mimbe M5 RFP je kulu kononi watina kabe nata de kufo. Abdul Karim Traoré parti de Yakura au vice-président do Synergie d'action au tondé fenedo.
En bête ma conne, faut que c'est du tout ma. Voilà. Parce que en aille depuis avancer ka foko M5 ou te jekulu ko jekulu mukanga toyi du tout ko fe. Voilà, bête que la série, il y a formation politique, bête que la série, il y a association, du tout, ou tout quoi faire, M5 nous tout là, j'ai du coup de tout. Voilà. Au matou et coup, maliko, ou tout là, ou elle est de kama. Faire tout là, le 18 août, quoi faire, au bête là, joronini de kama, au bête là, marchinini de kama, au bête là, poussinini de kama. N'est la gauche, belle de canis, en tant que d'orama. Donc, nous, 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 vraiment, moi, personnellement, nous, 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 il faut mettre fin à cette récréation là
M5 RFP chifina ka okanyema Ibrahim Traoré ali ayira ko nyema ya bushili docteur Shogel Kokala Maiga bulu ko okeli nyena ko sabula docteur Shogel amajo ajoro la M5 RFP tonde wuni nyonche
vice président koro mu buba karamo Traoré ali ku ye kewale dowke temunu ni M5 te tasra kelente ko Shogel ni buba karamo go benyo salama aga bo akije kile fila dirama a taara meeting kɛyɔrɔ la vendredi a taara fɔ ko ko buba karamɔgɔ ye vice président ye ko sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga an ko i ye fili ba kɛ nka an be kile saba di ma segi kɔ i ye du ɲɛmɔgɔ ye i kana du dilan tiɲɛ kan an y'a ye a ma foyi kɛ
parti yɛrɛma ale ye politiki kulu ye min sen tɛ M5 RFP la kuma tɛ synergie d'action ma olu fɛnɛ b'u ka ɲɛta fɔ an ye amadu unja ye parti yɛrɛma tɔnden do
farafarali min bɛ M5 RFP kɔnɔ bi an ma bali anw na parce que ni attaque à la guerre, ni sur la souille, M5RF.